Benedicite omnes angeli Domini Dominum, hymnum dicite et super exaltate eum in se.